galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022-kana, waa 16, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah xubnaha cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si kala goonigooni ah kulamo ugu yeeshay magaalada Muqdisho.
Marxaladda dalka aan marayo maanta aamid aan ku cibaadaysan dhammaantay inaan wada joogno si aan guddoonka u dooranno, ka bacdina aan u gudubno, maadaama nala leeyahayba nala ku xulxunahayo wixii bulshada caalamka dalkaana annagu.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan 13 wariye oo maalinkii saddexaad Hargeysa ku xiran, kuwaas oo maxkamad ku taala magaalada Hargeysa la horgeeyey.
Maalmahan dambe waxa muuqata anu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xoriyatu qowlki weli Soomaalilan kamay dhicin 30 sannadood in maalin keliyaata jeelka loo taxaabo 14 wariye ama 13 wariye.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Xildhibaanada labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa sabtida maanta ah fadhiyadooda oo goonigooni ah ku yeeshay magaalada Muqdisho, iyadoo ay shir guddoominayaan guddoomiyaasha cusub ee kumeelgaarka. Mudanayaashan oo 14-kii bishan lagu dhaariyey xerada ciidamada cirka ee Fasiyooni ee magaalada Muqdisho ayaa fadhiyada maanta ku yeeshay xarumahoodii caadiga ahaa, waxaana ay kaga arinsanayeen sidii loo dardargelin lahaa doorashada guddoomiyaasha rasmiga ee labada aqal. Guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya guddoominayey, Cabdisalaan Dhabancad, ayaa kulankiisa ugu horreeyay ee golaha ku magacaabay qabanqaabada guddiga doorashada afhayeenka baarlamaanka, kuwaasoo ka kooban 10 xubnood oo loogu qeybiyey habka 4-5. Guddiga ayaa maalinta berita ah yeelan doona kulankoodii ugu horreeyay uga arrinsanayaan howlaha loo xilsaaray. Sidoo kale golaha shacabka ayaa maanta lagu dhaariyay xubno ka mid ah isla fadhiga, kuwaas oo ka maqnaa dhaartii toddobaadkan. Doorashada xildhibaanada cusub ee labada aqal ee maanta yeeshay kalfadhigoodii ugu horreeyay ayaa noqotay doorashadii ugu waqtiga dheereyd caalamka, iyadoo taas oo 2 maalmood ka hor uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geele Yuusuf, isagoo dhinaca kalena sheegay in caqabado badan oo siyaasadeed ay xareeyeen. Qaraxyo ayaa sabtida maanta ah laga maqlay magaalada Kiev iyo magaalada kale ee galbeedka ku taala ee Lviv, iyadoo duqa caasimada Ukraine uu sheegay in shaqaalaha samata bixinta iyo gurmadka caafimaadka ay ka shaqeynayaan goobta ay qaraxyada ka dhaceen ee banaanka magaalada Kiev ee dalka Ukraine. Lama sheegin ilaa iyo hadda wax khasaare ah oo laga soo wariyey halka ay wax ka dhaceen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in qiyaastii 2,500 ilaa 3,000 oo askari looga dilay dagaalka usbuucii toddobaad ay kula jiraan Ruushka, iyadoo ku dhawaad 10,000 oo kale ay kaga dhaawacmeen, laakiin lama xisaabin in khasaaraha rayidka soo gaaray inta uu leeg yahay. Wuxuu Jimcadii u sheegay telefishinka CNN in 19,000 ilaa 20,000 oo askari oo Ruushka looga dilay dagaalka Moscow, hase yeeshee dagaalka, laakiin Moscow ayaa sheegtay in duulaanka loogu dilay 1,300 askari ayna uga dhaawacmeen ku dhawaad 4,000. dhinaca kale meydadka in ka badan 90 ruux oo rayid ah ayaa laga helay gobolka ku hareeraysan caasimadda Ukraine kadib markii ciidamada Ruushka ay ka baxeen. Inta ugu badan dadka dhintay ayaana toogasho lagu dilay sida Jimcadii ay sheegeen booliska Ukraine. Tirada meydadka la helay ayaa soo ifbaxday kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay ballanqaaday ama ku goondisay inay xoojinayso weerarada gantaalada ee Kiev si ay uga jawaabto weerar lagu eedeeyay Ukraine oo ka dhacay gudaha Ruushka. Agagaarka magaalada Kiev, Andrei Neptov oo ah madaxa booliska caasimadda ayaa sheegay in meydadka si fudud loo toogtay loogana tagay wadooyinka isagoo soo xigtay warbixinta booliska ayuu intaasi ku daray in 900 dhaawacyadii rasaasta ay u geeriyoodeen. Iyadoo ay jirto handibaadda Moscow ayaana sii socoto diyaargarowga weeraro cusub oo ay ku qaadayso bariga Ukraine, ayaa dagaalka sidoo kale oo kale uu ka dhacay magaalada degada leh ee Mariupol, halkaas oo dadka deegaanka ay soo wariyeen inay arkeen ciidamada Ruushka oo meydad god u qodaya. Hogaamiyaha ugu sarreeya milatariga Suudaan ayaa amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo weerar arbacadii ay geysteen boqolaal xoolo dhaqato reer guura ah oo ay ku dhinteen 14 ruux. Waa iskahormaadkii ugu dambeeyey ee ka mid ah dagaalada dhimashada badan dhaliyay isdaba jooga ah oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacay aagga maamulka gaarka ah Abyei oo ah deegaan lagu murunsan yahay oo ku yaala xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed. Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan ayaa Khamiistii ku baaqay in la sameeyo guddi 7 xubnood ah oo isugu jira military, booliis iyo dacwad ogayaal. Waxaa la filayaa in la baaro sababaha keenay iska hor imaadka sanadaha badan socda, islamarkaana la helo xal lagu soo afjaro colaadda. Inta badan dadka degan Abyei ayaa ah Dinngo oo South Sudan ah, laakiin waxaa xagga aagaasi u soo xagaabaxa qabiilka reer Misriya ee Suudaan. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagiinta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markii ugu horreysay waxaa maanta fadhiyo ku yeeshay magaalada Muqdisho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Mudanayaasha ayaa si kala gaargaar ah uga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, gaar ahaan ka arrinsiga doorashooyinka guddoonka golaha. Aqalka sare ayaa soo saaray guddi 6 xubnood ka kooban oo ka shaqeeya qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. Si lamida aqalka hoose ayaa waxay soo saareen guddi 10 xubnood ah oo ka shaqeeya doorashada guddoonka golaha shacabka. Xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegeen in dalka oo maraya marxalad xasaasi ah loo baahan yahay in doorashada guddoonka la dadjiyo, sida uu warkan ku soo diray ama Muqdisho uga soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa maanta fadhiyada ay yeesheen waxay ahaayeen kii koowaad ee isugu yimaadaan tan iyo markii lasoo doortay, waxaana diiradda lagu saaray marxaladda uu dalku marayo, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka inta ka hartay. Kulanka koowaad ee kalfadhiga koowaad ee labada aqal ayaa waxaa kala guddoominaya xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Axmed Dabanacad oo shir guddoominaya golaha shacabka, halka aqalka sarena uu guddoominayay senator Maxamed Cabdi Yuusuf Gaagaab. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo hadlay waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan, sida uu sheegay senator Iftiin Xasan Baasto iyo sidoo kale senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Guddoomiye, aniga waxaan qabaa fakar ahaan nin la sugayo, maxaad sugay? Marxalad baa noo taala, dalka marxalad buu ku jiraa. In guddoonkii iyo qabiil haddii wax lagu qaybsanayo, waxaa qabiil wax ku qaybsada golaha shacabka. Annaga waxaan ku nimid state, marka waxaan qabaa arrinta state-ka ah in qabiilka laga daayo, state-nimo lagu keeno. Qof kastoo state-ka kamid a qofkii ay isku soo gartaan uu meesha yimaado, saa lagu wada shaqeeyo. Marka qabiil macno ma keeni doono. Waxaan qabaa state-nimadii, state-nimadan lagu soo doortay aan wax ku qabano, shaqadan aan ku bilaabano. De lama fadhin karo cimro, waxaa noo ah shaqada maanta marxaladda dalka ku jira inaan ku badbaadino, taasaa nooga ajar badan.
Marka dalka waxaan ogahay waxaa laysku qaabqaadinayay in la aado sida caadada ahayd. Awal caadadii hore waxay ahayd markii saanadkale dhacdo in la qaato muddo 20 cisha, dadku soo danaystaan, soo diyaar garoobaan. Waxay ahayd meel nabada iyo dal nabada iyo marxalad waxay ahayd dowladnimada oo sal adag ba jirtay hadda waxaan la isku sheegayn sida gudoomiyuhu uu tilmaamay marxaladda dalka aan marayo maanta aamid aan ku cibaadeysanna maanta inaan muddo gaaban intaan iska dayna tagidii iyo safarkii anigu ka mid baana inta cimrada aan rabto inay aado laakiin maanta waxaan ka dhiganaynaa cibaado inaan ka dhigano inaan wada joogno si aan guddoonka u doorano ka bacdina aan ugu gudubno maadaama nala leeyahayba nala ku xudxunayo wixii bulshada caalamka dalkaana annagu xoolo aan soo saarno badan laguma wade lagu wada waxoodii iyo daymankii iyo wixoodan isku xiran yihiin aan maanta dalka aan isku helino maanta soomaaliyana u helino annaguna isku helino golahana u helino
dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay in maalmaha soo socda la dardargeliyo howlaha shaqo ee hor yaalla si dalka looga samato bixiyo xaaladan kala guurka
maantata waa maalintii ugu horreysa oo kulankii ugu horreeyey ee kala fadhiga baarlamaanka oo koowaad u furmay si runtii ahna waxaweye waa maalin aad u qiimo badan sida ka muuqatana baarlamaanku baarlamaan aada u degan waye waana baarlamaan runtii laga rajaynayo inuu waxaa la yidhaahdaa samato bixiyo dadka soomaaliyeed oo muddo sanad ku dhowaad ah waxaa la yidhaahdaa dowladnimadii sharciga ah ay baaba'sanayd sidoo kaleeto waxaa run ahaantii baarlamaanna horan ka tirsanaa wuxuu iga duwan yahay baarlamaankan waxaad moodaa dad aada khibrad u leh oo dhallinyaro ah oo maxaa la yidhaahdaa ay ka go-an tahay dalka hogaankiisa inay jiheeyaan
waxaan rajaynayaa weli baarlamaanka sooma dhammaystirmin laakiin waxaa farxad weyn oo ah in baarlamaanka uu tobnaad maanta kulankiisa koowaad uu maanta yahay isjijiid dheer ka badan iyo dib u dhac dheer kadib ilaahay baan u mahad celinaynaa nimcadaas ilaahay baa iska leh insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inta dhiman iyo ajendayaasha baarlamaankan ina halkaas ka sii anbaqaadi doono
labada aqal ee baarlamaanka 12aad ee soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inay dhowaan doortaan guddoonka labada aqal kadibna la guda galo doorashooyinka madaxweynaha soomaaliya si loo soo gabagabeeyo doorashooyinka dabada dheeraaday ee muddada dheer soo jiitamayay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
maxkamadda magaalada hargeysa ayaa maanta waxaa la horgeeyey 13 wariye oo ka tirsan wariyaasha warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala somalilan oo muddo 3 cisho ah ku jiray saldhigga dhexe wariyaha v o a da ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay hargeysa
13 wariye oo ka tirsan wariyaasha warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala somalilan ayaa maanta la hor keenay maxkamadda magaalada hargeysa kadib muddo 3 cisho oo ay ku jireen qaar ka mid a saldhigyada magaalada hargeysa wariyaashan oo la xidhay 13-kii bishan ayaa loo haystaa eedo la xidhiidha tebinta rabshada ciidanka asluubta iyo maxaabiista ku dhex maray xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa garyaqaan cabdiraxmaan saleebaan oo isagu ka mid a garyaqaanadii goobjooga ka ahaa maxkamadda markii la keenay wariyayaasha maanta ayaa isagu ka hadlay arrintan waxaanu yidhi
xafiinta si waafasan qodobka 7-aad maanta waxa weeyaan muddadii sharciga ahayd ayaa maxkamadda lagu keenay 2 cisho maxkamadda waa lagu keenay alxamdulilah maantana rumaankii xalaalaynta sharciga ahaa baa la qaatay oo ay xaqa u lahaayeen laakiin waxaan ka hadli doonaa arrimo muhiima oo xasaasiya maanta ayaan ka hadli doonaa oo ku saabsan in kaaliyaal ka tirsan maxkamaduhu ay facebook ama baraha bulshada ay ku soo qoraan qoraallo muujinaya iyagoo le qaarkood ay ku soo qorayaan waan ku faraxsannahay in la xidho wariyaasha kaaliyaasha maxkamadaha ka shaqeeya ee caadaystay waa in yaroo gaara laakiin in badan maaha garsoorku shaqadiisu waxa weeyaan inay ummadda u garnaqaan iyagu shaqadooda maaha waxa weeyaan inay baraha bulshada ama kaaliyaasha ay baraha bulshada ay ummadda uga sii garnaqaan shaqadooda maaha
xildhibaan maxamed abiib oo isna kula hadlay warbaahinta magaalada hargeysa ayaa sheegay in xaruntii qowlka somalilan cidhiidhi lagu hayo
maalmahan dambe waxa muuqata anuu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xoriyatul qowlkii weli somalilan kamay dhicin 30 sannadood in maalin keliyaata jeelka loo taxaabo 14 wariye ama 13 wariye udhiganta dhacdooyin ka xanuun kulul dhacdooyin ka culays badan ayay warbaahintani duubto soo maray dalka intii maalin jiro dhacdooyin ka badan baa dhacday waxa se isbedelay talow ma madaxweynaha talow ma kuwa madaxweynihiiba kuwa garab jooga ee u dirsaday ayaa madaxweynihii inay dilaan sumcaddiisa iyo sharaftiisii doonaya. Anu labadaasaan kula garan lahay. Madaxweyne Muuse Biix wuxuu ahaa nin xoriyatulqowlka u dooda, wuxuu ahaa nin sharciga u dooda shalay markuu tartamayo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo markuu musharaxaaba. Raggii dabkii halkaa ka dhacay adduunyada inoo soo gurmatay Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Faransiiska iyo dunidu Soomaalilan arki weyday dimuqraadiyadeeda ee arki weyday taariikhdeeda ee arki weyday dastuurkeeda ee arki weyday sharcigeeda. Raggii intaa kusoo jeediyay dabkii halkaa duubiyay waxay ahaayeen warbaahinta caawa xidhan baheen mudane madaxweyne. Wax weynoo dambiya warbaahintaasi gashay madaxweyne oo lasoo xaqiijiyay ma jirto. War dhacay iyaga shaqadoodaba warada way ku yaacayaan. Madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad innamada warbaahinta qaarkoodna way xanuunsanayaan inaad u soo celiso xoriyadooda kaa codsanayaa.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo iyaguna ka hadlay xadhigga wariyayaasha ayaa sheegay in saxafiyiinta xidhan la marinayo nidaamka sharciga ee u yaala Soomaaliland. Wasiiradan oo TV-ga dowladda la hadlayay ayaa yidhi
dowladda maanta jirta saxaafadda Soomaaliland siyaasadda ay aaminsan tahay, siyaasadda ay kula soo dhaqantay, siyaasadda mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan. Ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka, warkii ka dhacay, saxaafaddu siday warka u sii deysay xaqiiqada ma ku jir ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara. Taa waxaan u daynaynaa nidaamka dowladeed ee aynu leenahay isaga inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro, sharciga loo maro, iyo qaabka loogu dhaqmayo hay-adaha sharci dejinta. Labadeeda wasiir hadda iminka arrintan aan ka hadlayno waxaa noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalna waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadhigooda. Labada wasaaradooda ku shaqa labaanu nahayo wasaaradda waa wasaaradda warfaafinta oo waa line minister iyada oo ah saxaafadda. Wasaaradda daakhiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo aneynayo inay hoos imaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday. Halkan waxaan doonaynaa inaan ka cadeyno marka ugu horeysa saxafiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tareyntaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin.
Dhinaca kale, hay-adda u doodda xuquuqda wariyayaasha ee magaceeda la yidhaahdo CBJ ayaa ugu baaqday xukuumadda Soomaaliland in si shuruud la-aana lagu sii daayo wariyayaasha xidhan. Sidoo kale, wariyayaasha Soomaaliland ka howlgala ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxay cambaareeyeen xadhigga saxafiyiinta iyagoo soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ku dalbanayaan sii daynta wariyayaasha xidhan. Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka todobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan lagu dhaariyey xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo dheer ay soo jiitamaysay doorashadiisa. In ka badan 900,000 oo ka mid ah baarlamaanka 12-aad ee la dhaariyey ayaa ka dhigan in hadda dalka uu leeyahay hay-ad sharci dejin oo rasmi ah. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf daba dheeraaday isjijiid badan oo siyaasadeed uu hareeyey geeddi-socodka doorashada ee Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee FID Muuse Geele Yuusuf oo ka hadlay munaasabadda dhaarta ayaa ka warbixiyey hannaanka doorasho ee muddada dheer soo socday iyo caqabadihii hareeyey.
Doorashada tan waa doorashadii ugu dheerayd caalamka marka la eego, dib loo eego caqabado badan bay soo martay, meelo badan iyo buuro badan bay ka baxday oo ka degtay, laakiin guud ahaan waxay ku soo dhammaatay nabadgelyo. Inkastoo ay meelo badan xilliyadii doorashada ay socotay ay ka dhacday dilal iyo qaraxyo iyo maaragtay xildhibaano dhintay, haddana si guud marka loo eego way soo gabagabowday, ilaahay baa mahad leh. Doorashada sideedaba waxaa ku dahaaraa ama ku wareegsanaa waxyaabo badan, dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay siyaasada isdiidan oo dalka dagaal xumo abaaro nabad gelyo xumo joogta ah oo dalka ka jirtay. Intaas waxay ku gaartay arrimo noocaas iyo arrimo kaleeto oo hadda aan sheegi karin, laakiin dadaal iyo juhdi dheer oo aan insha allah soo galay ayaan ilaahay wuxuu nagu galaday inaanu halkan soo gaarsiino.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka qayb galay xafladdii dhaarinta xildhibaanada ayaa waxa uu sheegay in halgan dheer kadib uu aad ugu faraxsan yahay inuu ka qayb galo munaasabadda dhaarta, isagoo dardaaran u jeediyey xildhibaanada cusub ee ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Halgan iyo kacakuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca eebbe ay ku mareen maanta oo Ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro. Waxay aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku mitin lahaa golaha shacabka gobolka Gedo aan weli la soo dooran kadib markay caqabada la hor dhigay in doorashadu dhacdo. Weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan, anigoo rajaynayo in aan dhowaan xal laga gaaro. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan idin xasuusinayaa in aad mataleysaan shacab Soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaa dhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay. Waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaano u tihiin dowlad Soomaaliyeed oo ay hay-adaheedii ay saameyn adag ku yeesheen siyaasada aan toosneyn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan, falal argagixiso oo naxariis la'aan ah, xaalada bini'aadanimo oo aad u daran, xasilooni darro siyaasadeed, faragelinno dibadeed, iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag. Sidaa darteed waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaano in aad Alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran, la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiina iyo dadkiina, una doorataan hoggaan awood u leh in uu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan korku soo sheegay. Ugu dambayn, waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro si gaar ah. Waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo muujiyey dulqaad. Guddiyada doorashooyinka sidoo kale waa u mahadcelinayaa heer federaal, heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada. Ciidamada ammaanka Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa iyo ciidamada amison haddana loogu yeero admis. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska oo runtii muujiyey dhabar adeeg. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay.
Gudoomiyaha cusub ee kumeelgaarka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya Cabdisalaan Axmed Dabancad ayaa ugu baaqay deegaanada ay weli kuraasta ku dhiman yihiin inay soo dedejiyaan, isagoo dhinaca kalena sheegay inuusan jiri doonin wax fasax ah ilaa laga doorto gudoomiyaha rasmiga ee golaha shacabka ee Soomaaliya.
Waxaan mahadgaara iska leh ra-iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka oo u soo dhowr adeegay hawshan culus oo meelaha kala duwan laga doonay. Waxaan kaloo codsi u dirayaa meelaha ay ku dhiman tahay kuraasta aan weli la dooran inay soo dedejiyaan, iyadoo la wada og yahay fikradda adduunku naga haysto in waqtigii dheeraaday oo digniinna la siiyey oo lacagaha go'ahaya iyo banuugta xirmaysa oo la og yahay inta nala kuu wada cadaadiskaas, waxaan farayaa xildhibaanada golaha shacabka ilaa laga doorto guddoomiyaha rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisa inaan qofna maqnaan karin, fasaxna uusan jirin.
Dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIID ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray toddobaadkan ku sheegay inuu go'aan ku gaaray in doorashadii 16 kursi ee magaalada Garbahaari loo wareejiyey magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Guddiga ayaa qoraalkiisa ku sheegay in magaalada Garbahaari aysan doorasho ka dhici karin sababtuna ay tahay inay jiraan caqabada amni. waxa uu maamulka garbahaari ku eedeeyey inay diideen in xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ay ku tagaan booqasho loogu guurgeli lahaa in lasoo hubiyo xaaladda amniga magaalada garbahaari. Markuu guddiga garwaaqsaday inaysan suuragal ahayn inay doorasho ka dhacdo magaalada garbahaari, waxaa laga maarmaan u noqotay in meel kale oo dadka u dhexaysa amnigeedana uu sugan yahay la helo. Guddiga ayaana waxa uu go'aamiyey in doorashada garbahaari laga bedelo, laguna bedelo in doorashada lagu qabto magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo, ayaa lagu yiri qoraalkii ka soo baxay guddiga. Go'aanka guddiga ayaa imaanaya iyada oo toddobaadkan la dhaariyey inta badan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyey go'aanka guddiga ay doorashada ugu wareejiyeen magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay isagoo tixgelinaya xuquuqda matalaadda dadka gobolka Gedo iyo ahmiyadda dhammaystirka doorashada inuu bogaadinayo go'aanka guddiga doorashada heer federaal ee ku aadan doorashada Jubbaland. Ugu dambeyntiina, wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa fartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya inay kala laabato waraaqaha dalku jooga kuna wargeliso danjire Faransiiska Madeira, islamarkaana aan dib dambe loo siin waraaqaha dalku jooga, sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga. Warqadan amarka ah oo ku siixan yahay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa sidoo kale lagu faray agaasimaha hay-adda socdaalka inuu ku wargeliyo dhammaan dhinacyada ay qusayso in dalka aan la keeni karin danjire Madeira, iyadoo loo cuskaday amarkan go'aankii toddobaadkii ka horreeyey ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee lagu sheegay in danjire Madeira loo aqoonsaday qof aan dalka laga rabin. Go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa imaanaya saacado kadib markii guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Muusa Faqi Maxamed uu qoraal uu soo saaray uu kaga horyimid go'aankii uu dhowaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka soo saaray maqaamka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya danjire Francisco Madeira. Guddoomiyaha ayaana soo dhaweeyey qaraarkii uu madaxweyne Farmaajo kaga horyimid in dalka laga ceyriyo danjire Madeira, uuna ku sheegay inuu sii wadayo wadashaqaynta danjiraha. Muusa Faqi ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo danjire Francisco Madeira. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii hambalyada. Waxaa inoo haya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Daanduray.
Ramadaan Mubarak iyo kulan wanaagsan mar kale. Waa hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ku jirno. Ilaahay barakada iyo khayrka ku jira noo reebo. Ibraahim oo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan dhegeystayaasha soo darsaday bal u soo qaba.
Dhambaalka ugu horreeya waxa uu ku bilowday annagoo kale ah Cabdulatiif Baru Aadan, Abshir Cabdulaahi Cabdiraxmaan, Muhaab Aadan oo loo yaqaano Murubu, Cabdi Cumar Aadan, Cabdinuur Cumar Aadan iyo Deeqo Cumar Aadan, Maxamed Xuseen Wariiri oo isna loo yaqaano Maxamed Gooris. Waxa ay joogaan Soomaaliya waxayna jecelyihiin taaniyad inay gaarsiiyaan Muusaf Cumar Aadan iyo xaaskiisa Xabiibo oo wiil ugu dhashay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaana leeyihiin ducadu waa xaggina Allah ka dhigo wiilkaasi kiisa u weynaada waalidkii, dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. Aamiin.
Dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum Soomaali community baa la yiri. Waan idinka gudoonay waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Hambalyo baa la yiri, waxaa halkan hambalyo uga dirayaa baa la yiri walaalkay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo loo yaqaano Cabdisalaan Saalaxdiin iyo walaashay baa la yiri ayaana Sheekh Maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada Rotenburg. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Cabdiraxmaan Cabdisalaan, Allah ka dhiga baa la yiri. wiilkaasi kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca. Aamiin. Ramadaanay iyo codka Khadiija Fooday Nuur markan nala dhegaysta.
Rabbi, say that it's a
dhambaal kale oo qurux badan waxaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah cabdiladiif barrow aadan iyo abshir cabdulaahi cabdiraxmaan iyo muhaab aadan cabdeh cumar aadan iyo cabdinuur cumar aadan iyo deeqo cumar aadan maxamed xuseen wasiir waxaa loo yaqaanaa maxamed gooris iyo dad kaloo fara badan baa layidhi oon lasoo koobi karin oo kala jooga muqdisho bardaal bayeed luuq ganaane iyo degaanka baa layidhi qoondhood waxay tahniyad dhalasho u dirayaan mustaf cumar aadan iyo xaaskiisa xabiibo oo wiil ugu dhashay degmada bardaale gobolka baay ducada waa xaggiina baa layidhi wiilkaasi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada ee kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
markana waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhigeedu yahay waxaan moodi jiray iyo codkii cumar dhuule
waxaan moodi jiray inantan mulki hoy in jacayl ku muday isna waxaan arkaa malaylaya mar inaanay qabin isna waxaan arkaa
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray khadar uu jaamac meyarka magaalada Daroor Jimcaale Ibraahim Israad, Mubaarak Cumar Muuse Gelin, Yuusuf Cabdixuday, Cabdicasiis Ismaaciil Ibraahim, waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Cabdisamad Ibraahim Siraad iyo Xibaaq Jaamac Madadaal oo meherkoodu uu ka qabsoomay Daroor dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qeyr qaba Haydin Horseed Aamin ayaa leenahay.
Dambaal qurux badan oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum salaan kadib la yiri anaga oo kala ah Abdi Cabdirasaaq Maxamed Umar hooyo Cabdiyo Muuse Guuleed iyo hooyo Ambiye Muuse Guuleed iyo Xabiiba Muuse Guuleed Fadumo Sheekh Barre Barxadle iyo Naciima Sheekh Barre Barxadle Caafi Ibraahim Barxadle iyo Cabdirasaaq Maxamed Barxadle iyo dhammaan reer Barxadle Guuleed waxa kale hambalyada dadka diraya ku jira la yiri hooyo Waris Sheekh Maxamed Abdi Cabdiraxmaan وابتي عبد الحكيم الشيخ محمد يو فرتون بدل محمد فردوس عبد الرشيد محمد نوي كوجرتا رضوان ديريا كوجر محمد يو عبد الله محمد عبدي يو سريا عبد السلام آذن يو حفصة أحمد جي يو قريش آذن عبد السلام لما عندت كان يقو كل جوغا مريكان كا يوروب صوماليا يو إثيوبيا وحي همبليا أروس هودا أمرين أيان عبد الرشيد الشيخ بر برخضلة يو فاضو مسارة oo dhawaan arooskoodu ka dhacay Angola wiil yaano gabar yaano ayaan leenahay baa la yiri anagu waxaanu leenahay amiin
dadka kale ah hooyo saciidu sheekh aadan iyo cabdimaajid macalin ibraahim raxmo macalin ibraahim maxamed macalin ibraahim sacadiyo macalin ibraahim mustaf macalin ibraahim xasan manuur mukhtaar aadan cabdi ibraahim isaaq daahiro aadan isaaq dhuubow cabdirasaaq maxamed cabdinuur qadar jamaal maxamed yarow ismaaciil maxamed cabdiraxmaan maxamed nuur iyo cabdixakiin maxamed nuur xamiido maxamed nuur waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxiin macalin ibraahim iyo fardowse maxamed nuur oo gabar ay ugu dhalatay ceelwaaq gabadhaasi waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa leenaha allaha ka dhigatiisoo weynaata waalidka dadka ee dalkeedaba waxtarta heesta kale aan dhegeystayaal idin ciyaarayno waa axdi waxaa qaadaya bashiir cali xuseen
Thank you. dhiga oogta waa beri qoraxduna iftiintay ama ubax aruurya aragtidaadu wacan tahay sida oogta waa beri qoraxduna iftiintay ama ubax aruurya aragtidaadu wacan tahay asliyey ayaamahan abacadiika gwaayo afka sahaari waayo bana adiiga ugaa asliyey ayaamahan abacadiika gwaayo afka sahaari waayo bana adiiga ugaa hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintan lahayniyo ha iloobin ahdigii hadda tahay mid aayale ani waan ku aaminay arrintan lahayniyo
dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay waad salaaman tihiin bahda v o islaan kadib baa la yiri dadka diraya dhambaalkan waxa ay kala yihiin cusmaan baariyow khayrto baariyow taaja baariyow safiyo baariyow iyo nasruddiin abuukar xasan iyo cabdinaasir jacfar iyo yuunis isaaq iyo cabdikhafaar maxamed iyo yuusuf maxamed iyo cabdifataax idruus xuseen oo iyo xabiib isaaq maxamed dhammaan dadkani iyagoo isku duuban meelo kala duwan jooga waxay tahniyad dhalasho halkan uga dirayaan maxamuud baariyow xasan iyo sayba abuukar xasan oo dhowaan gabaray ugu dhalatay degaanka awjabe baa la yiri ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabadhaasi soo barbaaroo noqotii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii heesaala ee hambalyada heesaha intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ilaashu naxariis ilaahay
nabi amaankaasi iyo barnaamijkii hambalyada ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen nabadgelyo.